Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang The Divide: Global Inequality from Conquest to Free Markets ni Jason Hickel ay isang aklat ng pampolitikang ekonomiya at kasaysayan tungkol sa ugat ng malawak na agwat ng mayaman at mahirap sa daigdig. Hindi nito tinatanggap ang karaniwang paliwanag na ang kahirapan ay likas, bunga lamang ng kakulangan sa kaunlaran o simpleng problemang malulutas sa pamamagitan ng ayuda. Sa halip, ipinapakita ni Hickel na ang pandaigdigang hindi pagkakapantay-pantay ay hinubog ng mahabang kasaysayan ng pananakop, kolonyalismo, at mga patakarang pangkalakalan at pananalapi na pumapabor sa pinakamayayamang bansa. Sinusundan ng aklat ang pagbuo ng sistemang ito mula sa panahon ng ekspansyon ng Europa hanggang sa makabagong malayang pamilihan. Layunin nitong hamunin ng mga popular na kwento tungkol sa development, aid at paglago ng ekonomiya para sa mambabasang Pilipino. Mahalaga rin ito bilang lente sa pag-unawa kung bakit ang mga dating kolonya ay madalas nakikilahok sa pandaigdigang ekonomiya mula sa hindi pantay na panimulang posisyon. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, hindi likas ang pandaigdigang kahirapan, ito ay may kasaysayang pampolitika. Sentral sa The Divide ang pagtutol ni Hickel sa ideyang ang kahirapan ng mga bansa sa Africa, Asia at Latin America ay natural na kondisyon o simpleng resulta ng pagiging huli nila sa modernisasyon. Ang argumento niya, ang agwat ng yaman ay may malinaw na kasaysayan. Sa loob ng ilang siglo, ang pananakop ng mga kapangyarihang Europeo ay nagbigay daan sa pagkuha ng lupa, hilaw na materyales, paggawa at yaman mula sa mga sinakop na lipunan. Hindi lamang ito usapin ng nakaraan dahil ang mga institusyon at ugnayang nabuo noon ay nakaimpluwensya pa rin sa paraan ng kalakalan, pamumuhunan at pag-utang sa kasalukuyan. Mahalaga ang puntong ito dahil inililipat nito ang tanong mula sa bakit hindi umunlad ang mahihirap na bansa. Tungo sa anong mga proseso ang humadlang o kumuha sa kanilang kakayahang umunlad para sa Pilipinas na may karanasan ng kolonyal na pamamahala at ekonomiyang nakatuon sa pagluwas ng produkto, pamilyar ang ganitong pagsusuri. Hindi sinasabing iisa lamang ang sanhi ng kahirapan, ngunit iginigiit ng aklat na hindi maaaring unawain ang kasalukuyang kalagayan ng hindi kinikilala ang kapangyarihan, sa pilitang integrasyon sa merkado at hindi pantay na kasaysayan ng mga bansa. Ikalawa, kolonyalismo bilang batayan ng hindi pantay na pandaigdigang ekonomiya, ipinapaliwanag ng aklat na ang kolonyalismo ay hindi lamang pagpapalawak ng teritoryo. Isa rin itong paraan ng pagbuo ng ekonomiyang nagsisilbi sa sentro ng kapangyarihan. Sa maraming kolonya, inayos ang lupa at paggawa upang magluwas ng mga produktong kailangan ng mga bansang mananakop sa halip na unahin ang lokal na pagkain, industriya at pampublikong kapakanan. Ang ganitong estruktura ay nakalikha ng pagdepende sa pag-export ng hilaw o murang produkto habang ang mas malaking kita mula sa pagproseso, teknolohiya at kalakalan ay napupunta sa mayayamang bansa. Binibigyang diin ni Hickel na nagbago man ang tuwirang pamamahalang kolonyal, hindi automatikong nawala ang hindi pantay na relasyon. Sa makabagong panahon, maaari itong makita sa mga tuntunin ng kalakalan, kapangyarihan ng malalaking korporasyon at limitadong kakayahan ng mahihirap na bansa na pumili ng sariling landas pang ekonomiya. Ang lakas ng paliwanag na ito ay ang pagtingin nito sa kasaysayan bilang aktibong puwersa, hindi simpleng background, para sa mambabasa. Nagbibigay ito ng paraan upang suriin kung ang isang patakaran ay tunay na nagpapalawak ng kakayahan ng lokal na ekonomiya o lalo lamang nitong itinatali ang bansa sa mababang halaga at marupok na papel sa pandaigdigang merkado. Ikatlo, ang kritika sa ayuda at sa karaniwang kwento ng development. Isa sa pinakamahalagang hamon ng The Divide ay ang pagsusuri nito sa internasyonal na ayuda. Hindi simpleng sinasabi ni Hickel na walang silbi ang lahat ng tulong mula sa mayayamang bansa. Ang mas malalim niyang punto, maaring maging mapanlin lang ang pagtrato sa ayuda bilang pangunahing sagot sa pandaigdigang kahirapan kung hindi nito kinikilala ang mas malalaking daloy ng yaman at kapangyarihan. Kapag nakatuon lamang ang usapan sa halaga ng ibinibigay na tulong, maaring matabunan ang tanong kung may mga patakaran naman sa utang, buwis, kalakalan at pamumuhunan na patuloy na naglilimita sa kita at pampublikong kakayahan ng mahihirap na bansa. Sa ganitong pagtingin, ang ayuda ay maaaring pansamantalang tugon sa pinsalang nagmumula mismo sa hindi pantay na sistema. Mahalaga rin ang kritika niya sa mga sukatan ng development. Maaaring tumaas ang kabuuang gross domestic product, ngunit hindi ibig sabihin nito na pantay ang pakinabang, sapat ang sahod o napabuti ang seguridad sa pagkain at serbisyong pampubliko. para sa Pilipinas, kapaki-pakinabang ang lente na ito sa pagtingin sa mga proyektong may dayuhang pondo. Hindi sapat na tanungin kung magkano ang tulong. Dapat ding tanungin kung sino ang nagtatakda ng prioridad, sino ang nakikinabang, at kung pinalalakas ba nito ang pangmatagalang kapasidad ng mamamayan at pamahalaan. Ika-apat, utang, pandaigdigang pamamahala, at limitadong soberanyang pang-ekonomiya. Iniugnay ni Hikel ang pandaigdigang hindi pagkakapantay-pantay sa usapin ng utang at sa paraan ng paggana ng mga institusyong namamahala sa pandaigdigang ekonomiya. Kapag ang isang bansang mahirap ay may mabigat na obligasyong panlabas, malaking bahagi ng kita nito ang maaaring mapunta sa pagbabayad imbis na sa kalusugan, edukasyon, infrastruktura o programang pangkabuhayan. Higit pa rito, ang pautang ay maaaring may kasamang mga kondisyon na humihikayat sa pagbabawas ng paggasta ng gobyerno, pagsasapribado o mabilis na pagbubukas ng lokal na merkado. Hindi automatikong mali ang bawat reforma o bawat pautang, ngunit ipinapakita ng aklat na hindi pantay ang kapangyarihan sa negosasyon. Ang bansang nangangailangan ng pondo ay mas mahina ang posisyong tumanggi sa mga kondisyong maaaring hindi tugma sa sariling pangangailangan. Dahil dito, itinutulak ni Hikel ang pagbura o malaking pagbabawas ng di makatarungang pasanin sa utang at ang mas demokratikong pandaigdigang pamamahala. Ang mahalagang aral dito ay ang soberanya ay hindi lamang pagkakaroon ng watawat, eleksyon at sariling bata. May kinalaman din ito sa praktikal na kakayahan ng isang bansa na magplano ng ekonomiya at gumastos para sa mamamayan ng hindi palaging nakatali sa interes ng mga nagpapautang at mas makapangyarihang estado. Panghuli, katarungang pang-ekonomiya na may hangganang pangkalikasan, hindi nagtatapos ang divide sa pamamahagi lamang ng pera o pagtaas ng gross domestic product. Iniugnay ni Hikel ang usapin ng pandaigdigang katarungan sa krisis pangkalikasan. Para sa kanya, hindi maaring gawing huwaran para sa lahat ng bansa ang landas ng mayayamang ekonomiya kung nakasalalay ito sa napakalaking paggamit ng enerhiya, materyales at likas na yaman. Kung ang bawat lipunan ay susunod sa parehong antas ng pagkonsumo, lalong lalampas ang mundo sa kayang suportahan ng kalikasan. Kaya ang tanong ay hindi lamang kung paano palalakihin ang ekonomiya ng mahihirap na bansa, kundi kung paano matutugunan ang pangangailangan ng tao sa paraang makatarungan at matatag. Kaugnay nito, nagmumungkahi ang aklat ng mas malalaking reforma, kabilang ang pandaigdigang minimum na sahod, mas makatarungang tuntunin sa ekonomiya at pagbibigay ng mas malawak na kapangyarihan sa mga bansa sa Global South. Maaring pagtalunan ang ilang detalye ng mga panukala, ngunit malinaw ang lohika nito. Ang pag-unlad na nakabatay sa murang paggawa, sobrang pagkuha ng likas na yaman, at paglilipat ng pinsala sa mahihirap na komunidad ay hindi tunay na pangmatagalang kaunlaran. Mahalaga ito sa Pilipinas, isang bansang lantad sa sakuna at epekto ng climate change. Habang nakikibahagi rin sa mga global supply chain na madalas nakabatay sa mababang sahod at likas yamang madaling maubos, bilang pagtatapos, ang The Divide ay para sa mga mambabasang nais umunawa sa pandaigdigang kahirapan lampas sa karaniwang paliwanag tungkol sa kasipagan, katiwalian, kakulangan ng ayuda, o simpleng mabagal na paglago kapakipakinabang ito sa mga estudyante ng kasaysayan, economics, international relations, development studies at environmental studies. Mahalaga rin ito sa mga guro, mamamahayag, kawanin ng civil society, at mga mamamayang gustong suriin ang papel ng Pilipinas sa pandaigdigang ekonomiya. Hindi kailangang may malalim na pagsasanay sa economics upang masundan ang pangunahing argumento, dahil inihaharap ng aklat ang mga komplikadong usapin sa pamamagitan ng makasaysayang balangkas at malinaw na pampolitikang tanong. Ang praktikal na pakinabang nito ay ang pagbibigay ng mas mahusay na mga tanong sa tuwing may pag-uusap tungkol sa foreign aid, utang, pamumuhunan, kalakalan at development. Sa halip na agad tanggapin na ang paglago ng gross domestic product ay katumbas ng pag-unlad, hinihikayat nitong tingnan ang distribusyon ng yaman, kalidad ng trabaho, kapangyarihan sa pagpapasya at epekto sa kalikasan. Namumukod-tangi ang aklat sa mga aklat tungkol sa global inequality dahil hindi nito itinuturing ang kasalukuyang agwat bilang hiwalay na problemang teknikal. Pinagdudugtong nito ang kasaysayan ng kolonyalismo, estruktura ng modernong merkado, kritika sa aid, at usaping ekolohikal. Ang malinaw na paninindigan ni Hikel para sa malalaking reforma ay maaring pagtalunan. Ngunit, ang lakas ng The Divide ay nasa hamon nitong suriin ang mga sistemang madalas ipinapalagay na normal at hindi maiiwasan. Kung gusto mong sumuporta Jason Hikel, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.